Lidé, kteří nás proslavili. Část 17. Do naší historie se v minulosti nesmazatelně zapsalo mnoho lidí, vlastenců, obrozenců všech profesí. Od prvních pravidelných zápisů o těchto lidech ve středověku se s nimi seznamovalo mnoho našich vzdělanců, jejich pokračovatelů. Dnes jsou některá jména stále notoricky známá. Na jiné, neméně významné osobnosti již začíná padat prach zapomnění. Na rozdíl od mé generace, kdy jsme se o nich ještě učili ve školách, se dnes na tyto osobnosti záměrně zapomíná. Globalisté a lidem, kterým význam slova vlast, národ, tradice a historie nic neříká, se snaží naši slavnou minulost a osobnosti našich národů všemožně potlačit, vytěsnit z myslí národa, potlačit hrdost na naši vlast a namísto toho operují strašlivým postojem, kdy naši mládež učí, že už nejsou Čechy, Moravany nebo Slezany, nýbrž jakýmisi Evropany. Vzhledem k situaci, která se vyvíjí v celé západní Evropě, se blíží doba, kdy evropské národy s 2000letou historií pomalu zanikají a dostávají se pod vliv naprosto odlišných etnik, ať už se jedná o Araby nebo Afričany. Bohužel, i u nás se najde nemálo těch, kteří v mainstreamu tvrdí, že se necítí být Čechy, ale Evropany. Netuší tito bláhovci, že je to první krok k tomu, abychom jako národ zanikli. V tomto cyklu se snažím připomínat z naší historie ty osobnosti, které se podobným tehdejším snahám o zničení svébytnosti našeho národa, tenkrát sice jen převážně Němci, statečně postavili, dali své síly a schopnosti na oltář naší vlasti a tehdy svůj nelehký boj vyhráli. Český národ, česká řeč, česká kultura nezanikla. Budeme jejich příkladu následovat? Ubráníme pro své potomky naši vlast, náš národ, takový, jaký jsme jej od našich předků dostali do vínku, a nebo to vzdáme a necháme se pohltit islámem? Odpověď máme všichni ve svých rukou. Nepromrhejme snad poslední příležitost zachránit svou vlast, svou řeč, svou kulturu a svou nezávislost. Proto se teď podívejme na několik osobností, které byly v podobné situaci, jaké jsme my nyní a oni svůj boj vyhráli. Jan Blahoslav. O něm se mezi lidem českým příliš neví a domnívám se, že by se to mělo alespoň trochu změnit, neboť Jan Blahoslav se významně podílel na protestantismu u nás i v Evropě a přispěl k reformě dogmatické a zastaralé katolické církve. Narodil se 20. února roku 1523 v Přerově a zemřel 24. listopadu 1571 v Moravském Krumlově. Byl literátem, velkým vzdělancem, pedagogem a představitelem domácího reformačně orientovaného humanismu. Především však byl biskupem Jednoty bratrské. V písemném styku užíval příležitostně také řecké nebo polatinštěné formy svého jména a tak se někdy podepisoval jako Apterix, to podle jména své matky Kateřiny Besperové, nebo Makarius či Blázius podle jména otce. Jan Blahoslav byl bratrem Martina Abdona. Pocházel ze zámožné měšťanské rodiny z Přerova. První základní vzdělání získal na bratrských školách, kde strávil 7 let. Poté byl roku 1543 vyslán na gymnázium do Slezského Goldbergu, ale tam vydržel na studiích jenom rok a opět se vrátil na rodnou a milovanou Moravu. Ale v zápětí byl opět jednotou bratrskou vyslán na studia na univerzitu do Wittenbergu, kde jej nejvíce ovlivnil filozof a teologický učenec Filip Melanchthon se svým reformačně humanistickým učením, kterému pak Blahoslav zůstal věrný po celý svůj život. Zde, jak sám vzpomínal, navštěvoval bohoslužby a kázání Martina Lutera. V červenci roku 1548 byl vyslán jako pomocník biskupa Jana Černého do Mladé Boleslavy a odtud se před Velikonocemi 1549 odebral na další studium do východopruského královce, ale tam velice brzo dorazila morová epidemie a Blahoslav před ní utekl a pobýval v Gildenburgu u biskupa bratrských exilových zborů Macha Sionského, neboť sem mor nedorazil. Ještě téhož roku, tedy roku 1579, byl vyslán na studie do Bazileje, významného centra tehdejší vzdělanosti. Ujal se ho a ubytoval u sebe významný občan Bazileje, Čech původem, Zikmund Hrubý z Jelení, který svým souvěrcům, protestantům, všemožně pomáhal. Jenomže Blahoslav po několika měsících vážně onemocněl a chtěl, jak později napsal, zemřít doma na Moravě. A proto se i přes nemoc vypravil na sklonku jara 1551 do Prostějova, kde nastoupil jako správce bratrské školy. Z nemoci se naštěstí uzdravil a byl opět v roce 1552 poslán do Mladé Boleslavy, kde působil následujících 5 let. Zde pokračoval nejen v literární činnosti, ostatně on psal všude, kde byl, ale též zde vytvořil některé zásadní spisy. Zároveň se připravoval na dráhu kněze. Na Hromnice roku 1553 byl jmenován jáhnem a ještě téhož roku, kdy se kvůli tomu musel naskok vrátit do Přerova, byl vysvěcen na kněze. Situace v zemi však byla nejistá, protože po potlačení stavovského odboje v roce 1547 v Čechách byla jednota bratrská velmi pronásledována a Blahoslav s biskupem Černým se byli nuceni určitý čas dokonce ukrývat, nebo tím šlo doslova o život. V tomto období proto Blahoslav vykonal 4 cesty mezi lety 1555 až 1557 do Vídně, kde se snažil jednáním s dvorním kazatelem arciknížetem Maximiliána Janem Sebastianem Fauserem pohnout krále Ferdinanda, aby propustil Jana Augustu z křivoklátského vězení, což se mu nakonec podařilo. Ale vraťme se ještě do Mladé Boleslavy. Zde se Jan Blahoslav podílel na redigování sbírky pramenů k dějinám jednoty a začal též překládat do češtiny Nový zákon. V květnu 1557, tedy po návrati z cest, byl na synodu ve Slížanech povolán do úzké rady jednoty a po několika málo dnech byl zvolen i jejím biskupem. V červnu 1558 pak přesídlil do Ivančic, kde setrval až do konce svého života. Jeho hlavní náplní se stala zejména správa církve a je jeho zásluhou, že se Ivančice změnily na velmi významné centrum jednoty bratrské na Moravě. V roce 1562 zde založil tiskárnu a dohlížel na její chod. Jelikož byl zároveň biskupem, tedy sudím, ne že by byl soudcem, to ne, tak to nebylo, ale měl za úkol posuzovat veškerou literární produkci svého společenství a věnoval mimořádné úsilí vydávání bratrských děl. té době byl v písemném styku s celou Evropou vzdělanou Evropou. Zachovaly se více než 20 jeho dopisů, v nichž jednotu i bránil proti útokům náboženských protivníků, především nesmiřitelných katolíků. Zároveň jako biskup musel objíždět místa působení jednoty a při jedné z těchto inspekčních cest v Českém Krumlově nakonec i zemřel. Jana Blahoslava lze považovat za předchůdce Jana Amose Komenského. Kromě literární, překladatelské a církevní práce však nejvíce prospěl jako pedagog. Tvrdil a prosazoval, že co nejvyšší vzdělání především kazatelů je předpokladem rozvoje myšlenek jednoty bratrské. Byl to právě Jan Blahoslav, který vychoval mnoho pozdějších překladatelů Bible kralické. Při překladu Nového zákona velice dbal na vysoký literární styl a určil na dlouhá staletí jeho pozdější podobu. Věnoval se i hudbě a jeho práce velmi pozvedly hudební úroveň jednoty bratrské. Zároveň byl průkopníkem v tom, že jako jeden z prvních se podle své práce podepisoval, protože dřívější autoři jednoty bratrské kvůli vlastní bezpečnosti se nepodepisovali a zůstávali v anonymitě. Postavil se i proti aktivitám Jana Augusty, který usiloval o zblížení s utrakvisty a prosazoval i odklon od úzké spolupráce jednoty s ostatními nekatolickými církvemi, zejména s luterány. I přesto se Blahoslav zasadil o to, že byl králem propuštěn z křivoklátského vězení. Jan Blahoslav tvrdil, že jednota bratrská je natolik unikátní, že by se neměla rozmělňovat přijímáním sebemenších změn. Je jedinou postavou staré jednoty bratrské, u níž jsme si jistí, jak vypadal. V obou vydáních jeho kancionálu z roku 1561 a 1564 je na titulní straně zobrazen s brýlemi, které v jeho době vůbec nebyly běžnou pomůckou. A navíc obě jeho kresby, jeho podobizny, byly naprosto shodné. Takže z toho historikové uvádí, že je právě podoba Jana Blahoslava přesná podle těchto dvou rozdílných kreseb. A jsme u pro mě velice blízké osobnosti. Karel Havlíček Borovský. Já vím, že jsem o něm hovořil už v pořadu Čeští velikáni nebo obrozenci, ale já si myslím, že Karel Havlíček Borovský si zaslouží, abych se o něm zmínil poměrně v krátkosti i v tomto cyklu. Je v současné době zcela neoprávněně a úmyslně upozaďován. Nikde se o něm nehovoří, nikde se o něm nepíše, je ticho po pěšině. Je to zcela pochopitelné. Havlíček byl jedním z nejtvrdších kritiků habsburské nadvlády. Nenáviděl schwarzenberský rod, který považoval za neštěstí pro naši zemi a vyzdvihoval nejen češství, vlastenectví, ale i slovanství. A to, jak je známo, není vůbec v kurzu. Vždyť i naše takzvané celebrity, které spíše osobně považují za hňupy, se hlásí k tomu, že jsou nikoli v Češi, za to se stydí, ale že jsou Evropané. A přitom jim vůbec nevadí, že je to nesmysl, protože Evropa není státní útvar. Je to kontinent, ale oni to hlupáci berou podle toho, že šovinisté ze Spojených států a jejich tam většina také o sobě neříkají, že jsou občany Spojených států, ale že jsou Američané. Jako by v Severní Americe byly pouze USA. A oni snad ani nevědí, že na tomto kontinentu je i obrovská Kanada a Mexiko. Myslí si, že jsou tam jenom oni. A právě takovouto hloupost prosazují u nás i takzvané celebrity, které zrazují odkaz svých předků, zrazují naši historii a nakonec zrazují i své, tedy i naše potomky, kterým se snaží vzít to nejzákladnější – vlast. Karel Havlíček používal často též pseudonym Havel, ale vlastním jménem se jmenoval Karel Havlíček a přídomek Borovský použil podle názvu své rodné obce. Byl básníkem, ekonomem, politikem, ale především byl novinářem a je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry, ale i literární kritiky. Literárně je zařazován do realismu a politicky patřil k takzvané druhé generaci národních buditelů. Karel Havlíček Borovský se narodil 31. října 1821 v Borové u Přibyslavi a zemřel velice mlád 29. července 1856 v Praze. Otec Matěj Havlíček byl kupcem a jeho matka Josefína, rozená Dvořáková, byla dcerou Sládka z Horní Cerekve. Mládí prožil Havlíček v Borové na Vysočině a pak se rodina přestěhovala do Německého Brodu, bylo to v roce 1830. Otec Havlíčka měl na náměstí kupeckou živnost. Dnes je v tomto domě muzeum se stálou expozicí právě Karla Havlíčka Borovského, která je věnována jeho životu a dílu. A představte si, že už se objevily hlasy, že by se tato expozice, toto muzeum mělo zrušit. V 9 letech odešel Karel Havlíček na rok do Jihlavy, kde se učil němčině. Ale právě zde tehdy začal chápat národnostní rozdíly panující v tehdejší společnosti. Od roku 1833 studoval v Německém Brodě gymnázium a dokončil ho v roce 1838 a od tohoto roku studoval v Praze na univerzitě filozofii. Toužil potom, aby mohl působit na výchovu českého lidu, a proto vstoupil do kněžského semináře. Ale záhy zjistil, že se mu tam nelíbilo, hlavně proto, že kněží byli vychováváni a vychovávali v protinárodním duchu. A tak na podzim roku 1841 seminář opustil a stal se až do konce svého krátkého života nekompromisním kritikem římskokatolické církve, kterou považoval za protilidskou. Tvrdě vystupoval proti celibátu, který byl, podle jeho zcela správného názoru, proti přírodě a proti lidské přirozenosti a vedl jenom k tomu, že kněží páchali mnoho zvěrstev. Zároveň poukazoval na velké množství sexuálních prohřešků kněží, o kterých se již tehdy mezi lidmi povídali celé zkazky. Havlíček byl zprvu pod vlivem Jána Kolára a dalších přátel a vyznával panslavismus a rusofilství. Pak pobýval u bohatého bojara, velkostatkáře, rok byl v Rusku. A na základě toho, když viděl, jak se ruská šlechta chovala k poddaným, od panslavismu odstoupil. Tvrdil pak, že všeslovanská vzájemnost je zcela nereálná. Z Ruska, kde později od toho bojara, když přišel, vychovával děti významného profesora, se vrátil v roce 1844 a uvedl, že mu bylo strašlivě líto ruských mužiků, kteří byli zcela na milost a nemilost vydáni svým pánům. A jelikož ti pánové byli také Slovani, tak zjistil, že ne všichni Slované jsou správní, dobří a slušní lidé. Z Ruska se vrátil v roce 1844 a v příloze Pražských novin vyšlo jeho první tištěné dílo Obrazy z Rus. V roce 1845 se Havlíček proslavil ostrou kritikou nového románu Josefa Kajetána Tyla Poslední Čech, který se mu vůbec nelíbil. O rok později, v roce 6, na doporučení Františka Palackého se stal redaktorem Pražských novin a jejich příjmy Česká včela. Pak přišel revoluční rok 1848. Havlíček odešel z Pražských novin a za pomoci šlechtice se silným národním cítěním, jmenoval se Vojtěch Dejma, založil vlastní národní noviny, které velice rychle dosáhly ohromné popularity. Havlíčkovy národní noviny byly vůbec prvním deníkem v českých zemích. Ačkoliv byl Havlíček jedním z největších zastánců národní myšlenky, formu revoluce, jakou prosazovali někteří, ale odsuzoval. Moc dobře si byl vědom malé síly Čechů a tvrdil, že případné postihy by mohly politicky vrhnout Čechy o řadu let zpět. Obě tyto jeho obavy se později zcela naplnily. Havlíček se podílel na organizaci Slovanského sjezdu. Navštívil Polsko a Chorvatsko, aby tamní spisovatele přesvědčil o nutnosti účasti na tomto sjezdu. Po návratu se stal členem Národního výboru. Roku 1848 byl poprvé zatčen a několik dnů vězněn, jenomže v té době byl již zvolen do rakouského říšského sněmu, a to za obvod Humpolec, a tak požíval výhod imunity, a proto jej musela státní správa z vězení s omluvou propustit. V říšské sněmovně však spíše působil jako novinář než jako poslanec. A navíc ho věčné, nekonečné a nic neříkající diskuze, které nikdy nevedly ke zdárnému řešení problémů, nebavily. A tak v prosinci téhož roku, tedy v roce 1848 ještě, na svůj mandát rezignoval. I nadále vystupoval velice ostře proti vládě a v důsledku zavedení vysokých kaucí na politická periodika byl nucen přestat vydávat satirickou přílohu Národních novin nazvanou Šotek. V důsledku tzv. Májového povstání v Praze v roce 1849 a vyhlášení výjimečného stavu nad Prahou byly Národní noviny zcela zakázány. Později byly opět povoleny s tím, že se v nich nesmí útočit na tzv. Oktrojovanou ústavu, která prakticky Čechům zakazovala veškerou politickou aktivitu. Ale Havlíček na to nedbal. A tak byly Národní noviny v roce 1850 zcela zakázány. Havlíček odešel z Prahy, usadil se v Kutné Hoře a založil časopis Slovan a byl opět velice ostrým nástrojem uvědomění národního cítění pro řadové občany. Takže byly s Havlíčkem vedeny soudní pře, a to hned několik. Vždycky se hájil sám, a to tak skvěle, že ho musel soud v roce 1851 osvobodit. Jiní novináři o jeho obhajobě uvedli, že Havlíčkova obhajoba byla naprosto brilantní. Nicméně odešel do domu v Německém Brodu, tedy k rodičům, nebo po rodičích, a stál se do ústraní. Jenomže tehdejšímu establishmentu vadil natolik, že 16. prosince 1851 kolem 3. hodiny raní vtrhl násilím do jeho domu policejní komisař Franz Dedera se strážníky, přičemž akci dozoroval brodský okresní hejtman Ferdinand Voigt. Havlíček byl zatčen a okamžitě deportován do tyrolského Brixenu do vyhnanství. V roce 1852 za ním přijela manželka Julie s dcerou Zdeňkou a cestovní náklady jim ku podivu zaplatilo policejní ředitelství. Ta cesta tehdy stála 150 zlatých. Sám Havlíček, později, když s ním byla i rodina, dostával ročně v pravidelných měsíčních splátkách od státu 500 zlatých. Samozřejmě to bylo za rok, takže to bylo rozděleno po měsících. Pro vaši představu, tehdejší vysoký státní úředník pobírá ročně 500 a maximálně 700 zlatých. Takže to nebyly zase až tak malé peníze, které ve vyhnanství Havlíček od státu dostával. Jenomže tomu nestačilo, on totiž Havlíček si těmi novinami přišel k pěkně velkému majetku. A tak musel sáhnout do svých nemalých úspor. Vyhnanství celé rodině paradoxně prospívalo, protože pravděpodobně od své ženy Julie se Havlíček i jeho dcera nakazili tuberkulózou a horský čistý vzduch jim prospíval. Karl Havlíček Borovský však byl nešťastný. V Brixenu pobýval 3,5 roku a byl odtržen od veškerého dění v Čechách a od přátel dostával zprávy, že na něho český národ, za který tolika bojoval, již zcela zapomněl. A v Brixenu ho to nebavilo a nebavilo to ani jeho ženu. Chyběl jí pražský společenský život, a tak se v roce 1854 vydala i s dcerou zpět do Prahy a Havlíček opět osaměl. Žádal sice o povolení jet za rodinou, ale CK úředníci byli neomlomní. V roce 1855 nakonec Havlíček podepsal, že se vůbec nebude účastnit politiky a směl po více jak čtyřech letech vyhnanství odjet do Prahy. Přijel tam 15. května 1855 a zjistil až v Praze, že jeho manželka Julie již před měsícem, 16. dubna téhož roku, na tuberkulózu zemřela. Známí Havlíčka nemohli ani poznat. Když byl Havlíček odvezen do Brixenu, tak měl černou hřívu vlasů. Vrátil se bělovlasý, a to byl ještě mladý. Traduje se, že při zprávě o úmrtí jeho ženy běžel do polí a zoufale křičel: tak to je konec. Byl zoufalý. Navíc neměl práci ani peníze. Veškeré své nemalé úspory, neboť, jak jsem říkal, byl velice movitý, půjčil svému švagrovi, který peníze investoval do pokrývačské firmy, ale protože neuměl podnikat, tak zkrachoval a Havlíček tak přišel o všechny své našetřené peníze. Měl však natrvalo zakázanou Prahu a tak žádal o povolení, aby mohl být blízko své dcery Zdeňky. Povolení dostal až tehdy, když i u něho byla zjištěna tuberkulóza v takovém stavu, že úředníci očekávali jeho brzký skon. V roce 1856 byl neustále velmi unaven a stále kašlal. 18. června 1856 dostal poprvé chrlení krve a lékaři jej poslali do léčebny ve Šternberku u Smečna na Kladensku, kde se léčil u místních lázeňských pramenů. Stav se ale nelepšil. 24. července 1856 byl ve Vysokých Horečkách vezen kočáren do Prahy a už se s tou blouznil. O 5 dní později zemřel v Jarošově bytě, což byl švagr. A to na stejné posteli, na které o rok dříve zemřela i jeho žena. Před smrtí prý v agónii pohyboval rukou, jako by něco horečně psal, a druhou rukou obracel stránky. Pohřeb zorganizoval Josef Němec, manžel Boženy Němcové, který za to byl později uvězněn na 8 dní. Jeho žena, Božena Němcová, údajně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví. Podle všech informací to však byla jenom později vzniklá legenda, protože ve skutečnosti se jednalo nikoliv o trnovou korunu, ale o vavřínový věnec, a nepoložila ho na rakev Božena Němcová, ale Ferdinand Náprstek, bratr známého buditele Vojty Náprstka. J.L. Turnovský, který byl osobně přítomen při pohřbu u Havlíčkovy rakve, později napsal, a možná tam vznikla legenda, o věnec vavřínový, kterým byla Božena Němcová na rakvi položený ozdobila a upravila, rozdělili se nejbližší účastníci pohřbu, vzavše si po lístku na památku. Z této věty vidíme, že ona ho tam, Božena Němcová, ten vavřínový věnec, který tam byl položený právě od toho Ferdinanda Nápestka, ozdobila. Pohřeb Karla Havlíčka Borevského, který zemřel ve věku nedožitých 5, se stal celonárodní ohromnou manifestací proti zvůli režimu. A zúčastnili se ho ohromné počty lidí. A byl to paradox. Zatímco když Havlíček žil, lidé se mu raději ze strachu vyhýbali a jeho veřejnou činnost odsuzovali, a to i novináři a v tisku. A to nejen obyčejní lidé, a takyž v době smrti a pohřbu se Havlíček stával téměř okamžitě mučedníkem a za několik málo let se stal symbolem odporu proti režimu. A jeho osoba byla uctívána tak, že vznikl dokonce jakýsi jeho kult, kterých jsme byli svědky, a to hned několika i my ve 20. století, a fakticky se například zcela nesmyslně kult Václava Havla propaguje do dnešních dnů. Karl Havlíček Borovský byl však jiná osobnost. Ten položil, v podstatě se to dá říct, život za národ. Je pohřben na Olšanských hřbitovech a v roce 2015 byl na jeho hrob umístěn QR kód s odkazem na informace na internetu. Nic víc, vůbec nic. A přitom byl Karel Havlíček Borovský i přes svůj velice krátký život tak významnou osobností našich dějin a především obrozenecké doby, že by si jistě zasloužil daleko větších poct, nežli je tomu v dnešní pokrytecké a velkým Čechům nepřející době. A jsme u dalšího, Jiřího Wolkera. Mladíky básník, který se sotva dožil prahu dospělosti, naši vlast v zahraničí asi příliš neproslavil. Nicméně pro nás, Čechy, by měl zůstat nezapomenut. Jenomže Jiří Wolker byl představitel takzvané proletářské poezie a tak se dnes jaksi nehodí do krámu. A možná i proto jsem jej zařadil do mého cyklu, aby alespoň ti, kdož tento cyklus poslouchají, si mohli oživit školní vědomosti vzpomínkou na jednoho mladého kluka s horoucím srdcem a nešťastným osudem. Jiří Wolker se celý jmenoval Jiří Karel Wolker a narodil se 29. března roku 1900 v Prostějově a zemřel 3. ledna 1924, takže se nedožil ani 24 let. Narodil se v dobře situované rodině bankovního úředníka Ferdinanda Wolkera a jeho ženy Zdeny, rozené Skládalové. Po základní škole Wolker vystudoval gymnázium a v letech 1916 až 17 se pod vedením velice známého Antonína Svojsíka účastnil skautských táborů v Orlovských lesích nedaleko hradu Lipnice. Do svých 20 let trávil prázdniny u babičky Anežky Skládalové ve vile na svatém kopečku u Olomouce. Tato vila dodnes nese jméno Vila Jiřího Wolkera a je ku podivu stále ještě kulturní památkou. Wolker od roku 1919 studoval na přání otce v Praze práva, přičemž ale navštěvoval literární přednášky Františka Xavera Šaldy a Zdeňka Nejedlého. Po zralé úvaze Wolker v roce 1921 vystoupil z katolické církve a stal se členem prostějovské pobočky KSČ. V letech 1921 až 22 byl členem literární skupiny a v letech 1922 až 23 pak členem Devět silu. z obou skupin však pro nesouhlas a s jejich směřováním, vývojem vystoupil a jedním z důvodů bylo i to, že se tyto spolky nechtěly politicky angažovat. V dubnu roku 1923 mu byla zjištěna po delší době zdravotních potíží tuberkulóza. Od června téhož roku se léčil ve Vysokých Tatrách, konkrétně v Tatranské Poliance. Nemoc však již byla tak rozjetá a tehdejší lékařská věda si s ní neuměla poradit, a tak, když se mu velmi přitížilo a bylo i Jiřímu Wolkerovi samotnému jasné, že to je konec, nechal se převést domů, kde za několik dní zemřel. Jiří Wolker je pohřben na městském hřbitově v Prostějově. Po jeho smrti se jeho poezie stala velice oblíbenou, především mezi normálními, obyčejnými lidmi, kteří mu nejlépe rozuměli, na rozdíl od takzvané vyšší společnosti. A tak se v roce 1925 v časopise Pásmo, vydávaným Devěcilem, objevil nepodepsaný článek Dost bylo Wolkera. Urážlivě reagoval na vznikající kult nešťastného a tak mladého a předčasně zemřelého básníka. Za tímto pamfletem byli jako autoři označeni Černík a dokonce i Halas a Václavek. Básník a nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert o něm řekl: když zemřel Jiří Wolker, popularita jeho poezie rychle vzrůstala. Nebyli to jen mladí komunisté, kteří z básnických rukou přijali jeho revoluční odkaz. Hlásil se k němu kdekdo, ba dokonce i kruhy politicky protilehlé a nepřátelské. Jeho verše se ozývaly z míst, kde bychom to nejméně očekávali. Této popularitě nahrávala nejen sama Wolkerova poezie, časová svými myšlenkami a blízká šťastnou sdělností, ale i tragický a předčasný konec mladého a tolik slibujícího života. Jiří Wolker byl velice nadaný, učil se hrát na housle, pak na klavír a sám dokonce komponoval. Nejčastěji si zhudebňoval své oblíbené básně. Byl i výtvarně velice nadán. Existují jeho kresby a skici, ale literatura mu byla přece jenom nejbližší. Napsal mnoho děl a domnívám se, že nemá smyslu, abych je zde popisoval. Snad jedna zmínka. Vzhledem k tomu, že Jiří Wolker o své nemoci věděl a věděl i to, že nemá naději se vyléčit, je velmi častým námětem jeho děl nemocnice, nemoc či dokonce konec života. Nejlépe to popsal v básni Umírající, kde se básník nádherně vyjadřuje o tom, že po jeho smrti se nic na světě nezmění, i o tom, že smrt je spravedlivá a potká každého, ale že on se bojí umírání, protože v něm je každý sám a zároveň se básník loučí se svou láskou a píše jí dopis na rozloučenou. V této básni popsal Jiří Wolker všechny své pocity, když poznal, že nad ním nemoc vyhrává. Další soubor básní, které psal v Tatrách, s názvem Do boje, lásko, leď, obsahuje i básnické vyjádření dopisů od přítelkyně Máni Koldové, které mu psala do Tatranské Polianky. A právě tam vznikl i jeho vlastní a nesmrtelný epitaf. Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět. A pro spravedlnost jeho šel se být. Dřív, než mohl srdce k boji vytasit, zemřel mlád, 24 let. Jiří Wolker pro své politické postoje, ale i pro svou poezii, je dnes naprosto úmyslně opomíjen. Je pravdou, že nebyl básníkem, který by naši zem svým dílem proslavil příliš v zahraničí. Snad se jeho proletářské básně recitovaly mezi mládeží v takzvaných zemích socialistického bloku. Ale do západní Evropy či do almanachů jeho básně nepronikly. Ale i tak se domnívám, že má právo být zařazen v tomto cyklu právě proto, že dnes se o něm snad ani neučí ve školách. A přitom právě mladým by měly být jeho básně nejbližší. Beru to alespoň podle sebe, protože za dob gymnaziálních jsem básně Jiřího Wolkera miloval a měl jsem a dodnes mám všechny jeho básně. A je mi líto, moc líto, že dnešní mladí jsou o jeho krásné básně ochuzeni. I když vlastně vůbec nevím, zdali ještě současní mladí poezii jako takovou vůbec znají, čtou, natož, aby jí rozuměli. Ano, doba dospěla do stádia, kdy lze říci slova klasika z Hamleta. Doba vymknutá z kloubů šílí. Vážení posluchači, to byl dnešní část, to byla dnešní část cyklu Lidé, kteří nás proslavili. Já vím, že kromě Jana Blahoslava, který byl znám po celé tehdejší vzdělanecké Evropě, ostatní příliš známí nebyli. I když Karla Havlíčka Borovského znali i v Evropě. Ale já se domnívám, že právě při tom, co dnes zažíváme za dobu, co nás ohrozuje, co se nad námi jako Damoklův meč nad hlavou vznáší, právě proto bychom měli vědět, že byli lidé, kteří se za náš národ prali do posledního svého dechu. Z tohoto důvodu jsem zařadil jak Karla Havlíčka Borovského, který patří mezi mimo mé oblíbence, a stejně tak i Jiřího Wolkera. A já jenom doufám, že se na mě proto nebudete zlobit, když jsem tyto dvě osobnosti zařadil do cyklu Lidé, kteří nás proslavili. Oni totiž neproslavili český národ tolik, jak by se dalo říci u jiných, ale oni ho oslavovali svým dílem. Bytostně cítili, že jsou součástí českého, moravského a slezského národa. Do hlouby srdce věděli, že jenom ve spojení s národem můžou vyrůstat svobodní, hrdí a šťastní lidé. A právě proto, že to cítím stejně jako Karel Havlíček Borovský nebo Jiří Wolker, tak právě proto jsem je do svého cyklu zařadil. Teď si dáme přestávku a po přestávce se pustíme do zcela jiného druhu, a to do dalšího pokračování knihy Andreho Mekoua Ilumináti 2. Takže teď mi dovolte 4 hodinky přestávky a potom se zase ozvu.
Říkají, vždyť je dívka dá. nesytá, zmatená a nesytá. Se zdá.
Báječnej chlap, tak mají báječnej báječný život, plnej báječný dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typách. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli jsem vám hal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka z oříšku královny mám. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječný život, plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony flip-up. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život, plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a pobíjejí šatony v typap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej.
Zblázněný, ty krásná mladá, co jsi mi všechno slibovala, co jsi mi všechno namlouvala, bral jsem to vážně jak smrt. Já nebál se žádné strázně a každým varováním zhrd, těch tichých večerů, těch lahví vína, těch sladkých slůvek, těch týdnů líbání. Kde pak to je, se teďka ptám, kam si to dala, že si tak rychle zapomněla. Říkala snad vždy, říkala věčně, říkala snad vždy, říkala jsi jenom ty, tak proč teď on? Říkala jsi nám vždy, tak proč teď mám? Říkala jsi věčně, říkala jsi nám vždy, tak proč teď mám? říkala jsi jenom ty. Říkala jsi jenom ty. Říkala jsi jenom ty. Říkala jsi jenom ty.
Ať bylo mě i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem si jí ved. Byla krásná, to vím, a já měl strach jíst, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál. A tak šel čas, a já se toulám dál. V kolika údolí jsem takhle stál, hledal slůvka, co jsou jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt.
La la la. Nespraví, ty mi nohy toulaví.